Gepli ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Yaz paslanyň ýetip gelmegi bilen Türkmensanyň Lebap welaýatynda erkek çağalary sünnet etdirmek mewsümi başlady. Dini däp desturlar esasında amal edilýän bu çärede para giňden ornaşdyryldy diýip Lebaply ýaşajylaryň ençemesi habarçymyza beren maglumatynda aýtdy.
Kehilxanalaryň hirurgiýa bölümlerine nobatlar emele gelip başlady. Lukmanlar bir çağanyň sünnet kesimi üçin 1000 manatdan 5000 manat içinde para soraýarlar. Bu hirurgik amalyň döwlet bahasy 50 manada barabar.
Diýip efirde adlandyrylmasydygyny soran Lewaply enatalaryň biri gurrun berdi. Adatlyň habarçysynda bu kehilxanalaryň we lukmanlaryň adlary barada dolu maglumat bolsa-da howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülige mälim etmekden saklanýar. Habarçymyz kehalatlarda tejribesiz lukmana ýa eli yengil hasaplanyan hirurglara duşan käbir çağalaryň ikinji sapar goşudurnyň içinde operasiýa edilmeli bolýandygyny hem habar berýär.
Biz ähtigimizi sünnet etdirmek üçin Türkmenabat şäherindäki bir meşhur hirurgyň öýüne bardyk. Biz daňdan sagat 4-de nowata durduk we gije sagat 11-de öýümize gaýdyp geldik. Hirurgyň meşhurlygyna garamazdan çağanyň kesilen ýarasynda çiş we gaňatmak alamatlary emele geldi. Şondan soňra biz etrap lukmanlarymyza ýüz tutmaly bolduk.
Dip farap etrawından özünü sayara dip tanıştıran yaşayıcı anonimlik şertinde 15. Mart'ta gurrun berdi. Adatlık baydılanlar varada Lewap velayetinin sağlık müdürlüğünden koşmaça mağlumat ya komentari almağa sinanştı. Yönü redaktamının 15. Mart'ta günün ikinci yarımında telefon arkalı eden sinanşıkları netice bermedi. Türkmenistan'da erkek çağların sünnet edilmeyi dini dep desturlar esasında amala aşırılıyar. Yönü yurtdumunun amal edilşini düzünleştiriyen haysıdır var kanunçuluk göze ilmeyer. Sonki yıllarda adatlığın habarçıları kəbir çağaların halk tebipleri ya da pensiyadaki lukmanlar tarafından sünnet edilen dibarada ençeme gedek habar verdiler. Bu habarların arasında hakimiyet vekilleri halk tebiplerine ve çağaları öyünde sünnet ediyen lukmanlara karşı gödökçülüklerini vaktal vaktal güçlendiriyerler. Geçen yılın martında Farabdaki habarçıymız etrap hakimiyetlerinin çağaların dine devlet sağlık edarlarında sünnet ettirilmeğini talap ediyendiğini habar verdi. Şeyledol kanun goroji işgärlerin çağaların öýlerde sünnet edilmezligi barada tebiplerden dilhata alýandygyny hem aýtdy. Erkek çağaların sünnet ettirilmegi dünýäde esasan musulman ýurtlarda hem de ýewreýleriň arasynda giň ýaýrandyr. Türkmen maşgalalarynda erkek çağaların sünnet ettirilmegi dawaraly ýagdaýda ýörite çäre ýagny sünnet toýy bilen bellenilýär. Türkmenistan halkara guramalarının korrupsiýa hasabatlarında ýylyň-ýylyna iň ýygdaky ornlaryň birini eýleýär. Habarçylarymyz da türkmensanlaryň ençemesi korrupsiýanyň ýurdun tas ähli pudogynda giňden ýaýrandygyny ýygdaýdyrly habar berýärler.